prijetega volivca tožba. Spoštovani, pred nekaj tedni v zadnjem terminalu mojem vam nekaterim ni bilo všeč, da sem se strinjal z Janšo, ki je pač takoj po svojem porazu napovedal nove predčasne volitve. In potem tudi meni to ni bilo všeč, ne? In sem v Studio City zelo optimistično priobčil, da smo se pa vendarle začasno vsaj izognili madžarskemu scenariju. No, sedaj je jasno, da smo oboji pogrešili. Predčasnih volitev ne bo še takoj in madžarskemu scenariju se ne bomo izognili, vsaj seveda v teh naših slovenskih okvirih. Je pa tu seveda že takoj nastala cela vrsta izgovorov in alibijev in metanja krivde, seveda iskanja krivcev za to zgodbo, ne, ki se dogaja, za to parlamentarni kretenizem na slovenski način. Zato zagotovo ne nosi odgovornosti le domnevno verolomni previrant, lažni sredinec, v resnici hud ekonomski desničar, kar so mnogi spregledali, tudi lenobni levosredinski volivci, Pahorjevi najbrž, pa tudi še kaki, ki so očitno menili, da bodo drugi namesto njih branili levoliberalno državo, ne, recimo Virant. In tudi ni odgovoren vulgarno oportunistični Kahel Erjavec in njegova falanga starih komunajzarskih kadrov. Kaj pa lahko pričakujete od kakega Ljuba Jasniša, nekdanega predsednika RKZ SMS, in takih je v Desusu cel kup. Pa tudi ni odgovoren in proligarski levičar, neuspeli lasnik Mercatorja in župan Ljubljanski, ki se je na državni ravni pač izkazal za politično nespretnega, a to je bilo popolnoma predvidljivo. Strici iz ozadja bi to morali predvideti in tako smo konec koncev odgovorni vendarle mi, volivci, ne? Ker smo pač volili tako, kot smo, če smo sploh volili, več kot tretjina nas je oziroma vas je ostala doma. Tisti, ki pa smo volili, ne, večinsko nas očitno ni zanimala preveč ne prava narava teh desnih novih obrazov in ne narava obupnega last minute anti-janšovskega manevra, ne, stricov iz ozadja. Na eni levi strani volivnega telesa smo raje zaupali ad hoc pozitivnemu medijsko učinkovitemu, predvsem poklicnemu optimistu, v bistvu pa impro na domestku za Pahorjevo SD, ki je pač doživela polom. Na drugi, enako veliki desni strani volivnega telesa pa so si rekli, ja, hej, morda je Janša res kriv za Devi Patria, najbrž je tudi pred 20 leti kaj posnel v orožarskih poslih, sicer je to bolj ali manj že zastaralo, ampak to je v seštevku, ne, če smo zelo pragmatični in konkretni, bistveno manj, kot so pokradli in zavozili oni drugi na drugi strani, ne, pa čeprav nekateri seveda ravno z njegovo pomočjo. Ampak zdaj je, kar je, in vse bolj očitno je, da bomo morali najprej požreti vso nesposobnost in nezrelost nas samih volivcev in s tem seveda še iste vrednote naše politične elite, preden bomo morda uvideli, kaj pač rabimo, ne, kot nek korpus državljanov, če lahko kaj takega sploh postanemo. Načrt tistih, ki hočejo prevzeti oblast in bodo to verjetno tudi storili, je jasen. Razlastiti to in takšno državo. Ukiniti, pravzaprav še tisto neke možnosti državljanstva, ki jo pač taka država, kakšno imamo, omogoča. S prodajo tujcem dokončno odpraviti nacionalno gospodarsko suverenost in s pomočjo Evropske unije seveda in mednarodnega monetarnega sklada podrediti nacijo, delovne ljudi in občane, zasebniški in tujčevi peti. Znotraj tega sovražnega prevzema, ki nas bo končno izenačil z ostalimi ekskomunističnimi državami, pa bodo sami lahko elegantno igrali vlogo eurodemokratov in ubogljivih dejavnikov reform, katerih edini cilj je sesutje sindikatov, opozicije, skratka šok terapiji, sesutje solidarnosti delavcev javnega in zasebnega sektorja, potem, ko so skupaj z levim delom oblastne elite pač družno izkoriščali pač državo kot plen oziroma nagrado svojemu strankarskemu aparatu in ohranjali seveda ves čas tudi nedotaknjene privilegije javnih uslužbencev. to je jasno predvsem ta neodpustljivost. Ne? Tako bo večina javnih in zasebnih delavcev postala talec klientelistične manjšine strankokratskih nastavljencev, velik del zasebnih delavcev je pa to itak že bil skozi javna naročila. Seveda si nesrečni kahel erjavec misli, da bo lahko uveljavil svoje deklarirane interese v vladi skozi koalicijsko pogodbo. In to isto misli tudi ljudski žerjavec in še kdo, a ne? A vse skupaj je zabloda, ki je pa res podobna oni von Papena iz nemškega leta 33. Kajti, če se bo kriza Evropske unije in evra še zaostrila, kar je vse bolj verjetno, bo preprosto prav to odigralo vlogo požiga Reichstaga. Ne? Predsednik Mayer ali Arthur Uy, če se takole brehtovsko umetniško izrazim, se bo lahko legitimno skliceval na dolžniško krizo, pritisk bonitetnih agencij in tako naprej. Njegov mali Virantov šuštar na mestu finančnega ministra mu bo strokovno in argumentirano z ekonomistično teorijo pritrjeval, ameriška pop TV pa bo trobila v isti rok, kot to počne že ves čas in zadnje čase še posebej z lažjo, da naj bi nas že sedani zdrs na lestici priljubljenosti bonitetnih agencij takoj stal 500 milijonov evrov. Katastrofa, ne? In to pomeni jasno, nujno bo treba varčevati ne glede na vse ostalo. No in tako svojo vlogo, tako kot v 30-ih letih, v Nemčiji tudi že igra torej medijska propaganda, katere glavni interes je ustvarjanje neprestane napetosti, kriznega stanja in negotovosti, kar bo seveda ustvarilo vtis, da ni nobene alternative kot ukrepi, ki se zahtevajo, ne? In bo na koncu lahko tudi legitimiralo izredne ukrepe, ne? Če pač dogovor in pogovori in tako naprej, o čemer sicer gostolijo zdaj tudi bodoči oblastniki, ne bodo uspeli. No, v vsakem primeru pa si lahko zmislijo tudi še nove predčasne volitve. Ampak te bodo morale opraviti sindikati, aktivnimi študenti, pa seveda lobi in posebnimi interesi, kot bi oni rekli, skratka s celo plutokratsko, bolševiško, nepatriotsko zalego, ki onemogoča učinkovitost in stabilnost lokalne veje globalne kontrarevolucije. Ne? Kajti točno za to gre politikanskim navdušencem nad učinkovitostjo in tehnokratskim narodno enotnim vladanjem. Ljudstvo, ki ima itak že dosti vsega, pa je za take ideologeme tudi dojemljivo, a ne? Pač takšen način vladanja naj bi bil ideološko neutralen, zgolj tehnokratsko učinkovit. Ima pa tudi auro nujnosti, tako ukazujejo finančni trgi, Brusel in mednarodni monetarni sklad, OECD in vsi ostali. In tako pač je. Če tudi vemo, da prav isti faktori prav ustvarjajo to nujnost v kontekstu globalne kontrarevolucije finančnega kapitala. In so tako učinkovitost, narodna enotnost, tehnična vlada in podobno nedvomno, nedemokratične in protiljudske politične kategorije. Vendar pa, seveda, mnogi med nami slutimo tudi, da so vsaj del ljudstva, no, pomalem pa najbrž kar večino, a ne, uspeli prej omenjeni faktori v preteklosti, v 20-ih letih nepretrgane rasti in bogatenja, pač podkupiti in pretentati, ne? In tudi razorožiti kot državljane. Nismo enotni, ne povsem demokratični, bolj apolitični kot ne, nočemo nič drugega kot živeti svoje življenje. Zakaj nam tega ne dovolijo? Ha, se ravno tem je keč. Dovolijo nam, dovolili so nam. In sedaj nam ne bodo več, ne? In tudi zato smo volili tako, kot smo volili in volimo tako, kot volimo. Lahko noč in srečno.